mae ti dilyn ei gwe y bu am yn ein cynllunio a'i greu ar gyfer cystadleuaeth yr urdd 2012. Y thema eleni yw dathliadau, gan fod Ysgol Penboer yn ysgol eglwys. Penderfynwn alwyd tu dilyn ei gwe yn dathliadau yn yr eglwys. Roeddwn eisiau creu tu dilynau am y digwyddiadau roeddwn ei dathlu o fewn yr eglwys.
Roedd yn bwysig i gael yr holl wybodaeth felly. Y peth gyntaf oedd trafod pa dudalennau gwe y gallai'n ei gwneud a chreu mapiau meddwl. Ar ôl i ni cytuno ar dudalennau i'r digwyddiadau ar diwyg, defnyddio lunio'n mapiau meddwl ar rhaglen o'r enw J2E. Defnyddio'n y cyfrifiaduron i ymchwilio wybodaeth oedd ei angen ac e-bostio'r Vicar Gillibrand i weld os gallen ni ofyn cwestiynau iddo. Penderfynwn hefyd i wneud fideo o'r Vicar a chymryd tro i defnyddio camera.
Defnyddio'n rhaglen o'r enw J2E i greu ein tudalennau gwedd. Rhaglen wych yw hon y mae cyngor Sir Gaerfyrddin wedi ei brynu ar gyfer hoff ysgolion y sir. Gallwch chi'n weithio ar J2E yn yr ysgol a'i ddefnyddio adeg. Mae'n gret!
Roedd gennym ni gyd syniadau gwahanol ar ba fotymau gallwn ei ddefnyddio. Cawswn gynnig ar eu cynllunio, ond yn y diwedd penderfynno mae'r siarf fer ffines eglwys a chroes i'r prif fotymau. Unwaith yr oeddwn wedi penderfynu ar ddiwyg a tudalennau y lliwiau a'r penawdau, dangosodd Mrs Bryce sut i greu y tudalennau. Roedd yn rhwydd iawn.
Fe wnaeth fy nhau creu y tudalennau a defnyddio'r nodwedd yn J2E. Roedd ni'n gallu ymgorffori y fideos ar sianel YouTube ar wefan yr ysgol a dysgu sut i'w cysylltu â'i gilydd. Yr anorau oedd creu y gemau a dysgu sut i greu gemau llusgo a gollwg. Roedd yn wych i weld y wefan gorffenedig. Fe wnaeth ni fy nhau creu y tudalennau a chael te a siocled gyda Mrs Bryce.